Fyrra Pétursbréfið fjórði kafli. Eins og því Kristur leið líkamlega, svo skulu þér og herklæðast sama hugafari. Sá sem hefur leiðið líkamlega er skilin við synd. Hann lifir ekki framar í mannlegum físnum, heldur lifir hann tíman sem eftir að vilja Guðs. Nógu lengi hafði þér gjört vilja heiðingjana og lifaði í saurlifnaði, gindum, ofdrykju, óhófi, samdrykkjum og svívirðilegri skurgoðadýrkum. Nú furðar þá að þér hlaupið ekki með þeim út í hið sama spillingardíki og þeir hattmæla yður. En þeir munu verða að gera reikningsskil þeim sem reiðubúin að dæma lifendur og dauða. Því að til þess var á dauðum boða fagnaðarerindið að þeir þótt dæmdir væru líkamlega með mönnum mættu lifa í andanum með Guði. En endir allra hluta í nánd, verið því gætnir og algáðir til bæna. Umfram allt, hafið brennandi kærleika hver til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Verið gestrisnir hver við annan án möglunar. Þjónið hver öðrum með þeirri náðar gáfu sem yður hefur verið gefin, sem góðir ráðsmenn margvíslegrar náðar Guðs. Sá sem talar flýti Guðs orð, sá sem þjónustu hefur skal þjóna eftir þeim mætti sem Guð gefur, til þess að Guð vegsamist í öllum hlutum fyrir Jesu Krist. Hann er dýrðinn og mátturinn aldir alda. Amen. Þér elskaðir, látið yfir eigi undra eldraunina sem yfir yður komin yfir til reynslu, eins og yfir hendi eitthvað kynlegt. Gleðjist heldur er þér takið þátt í píslum Kris til þess að þér einni megi gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Sælir eru þér er þér eru smánaðir vegna nafns Kris, því að andi dýrðarinnar, andi Guðs, hvílir þá yfir yður. Enginn eðar líði sem manndrápari, þjófur eða illvirki eða fyrir að hlutast til það eða öðrum kemur við. En ef hann líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki, heldur gjöri Guð vegsamlegan með þessu nafni. Því að nú tíminn komin að dómurinn byrja á húsi Guðs, en ef hann byrjar á oss, hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðnast fagnaðarerindi Guðs? Ef hinn réttláti naumlega frelsast, hvar mun þá hinn óguðlegi og syndarinn lenda? Þess vegna skulu þeir sem líða eftir vilja Guðs fela sálir sínar á hendur hinum trúaskapara og halda áfram að gjöra hið góða. Fyrra Pétursbréfið 5. kafli. Öldungana eðar á meðal áminni ég sem einnig öldungur og vottur písla Kris og einnig mun fá hlutdeild í þeirri dýrð sem opinberuð mun verða. Verið hirðar þeirra hjarðar sem Guð hefur falið yður. Gætið hennar ekki af nauðung, heldur að fúsu geði og Guðs vilja. Ekki sækir vansæmilegs ávinnings, heldur af áhuga. Þér skulið eigið drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þá munu þér, þegar hinn aðsti hirðir birtist, öðlast hann dýrðar sveig sem aldrei fölnar. Og þér yngri menn verið öldungunum undirgefnir og skrýðist allir lítilætunum hver gagvart öðrum, því að Guð stendur gegn dramblótum, en auðmjúkum veitir hann náð. Auðmikið yfir því undir Guðs voldugu hönd, til þess að hann á sínum tíma upphefji yður. Varpið allir áhyggjur yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin, gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standi gegn honum stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífu dýrðar, mun sjálfur þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öfluga gjöra. Hans er mátturinn aldir alda. Amen. Með hjálp Silvanusar hins trúa bróður í mínum augum hef ég stuttlega ritað yður þetta til þess að minna á og vitna hátílega að þetta hinn sanna náð Guðs. Standi stöðir í henni. Yður heilsar söfnuðurinn í Babylon, útvalinn ásamt yður og Markus sonur minn. Heilsið hver öðru með kærleikskossi. Friður sé með yður öllum sem eruð í Kristi.